galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab arbaco ah 20-ka bisha Noveembar sanadka 2019-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, waxaana naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Casha Ibraahim.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a mucaaradka Jibuuti oo walaac ka muujiyey guddi la sheegay inay eegi doonaan dadka loo magacaabo xilalka dowladda ka hor inta aan golaha wasiirada la horgeynin.
runtii waa arrin lala yaabo weeyey. qaraarkani madaxtooye ee soo baxay wuxuu awoodda ka xayuubinayaa golihii wasiirada oo halkaa la geyn jiray marka cid la magacaabayo, waayo golaha wasiiradu awood buu leeyahay wax ku magacaabo, laakiin hadda waxaa muuqata in guddi la sameeyey.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
subaxyana ku raad guray adoo sayrmay waran weere, saqdhaxana biyaha kaaga shubay sabadii oo yoode usahaydii garanuug baryana saban xumaagiiye ku surmiyey anoo gaajo qaba saaf markaan cunaye soddon bay wax dheeriyiin intaan kugu sarognay.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno muranada masaajidada Soomaalida ee dalalka Yurub.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Maraykanka ayaa maanta ku ballansan dhegaysi furan oo ay la yeeshaan nin muhiim u ah eedaha ah in madaxweyne Donald Trump uu ku cadaadiyey Ukraine inay baaraan madaxweyne ku xigeenkii hore ee Maraykanka. safiirka Maraykanka ee midowga Yurub Gordon Sondland ayaa noqonaya markhaatigii u horreeyey ee hor yimaada guddiga, kaasi oo xiriir toosa la leh madaxweyne Trump. sida ay sheegeen markhaatiyaal hore oo guddiga la hadlay, Sondland waxa uu dhowr mar la hadlay Trump bilihii July ilaa September ee sanadkan. Sondland ayaa iftiimin kara haddii Trump uu ku xadgudbay awooddiisa dastuuriga ah oo uu ku xiray taageerada amni ee Maraykanku siiyo Kiyev inay ka horreyso in Ukraine ay marka hore bilowdo baaritaanka Burisma oo iyadu ah shirkad dhanka gaaska ah oo ka shaqayn jiray wiil uu dhalay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden, kaasi oo haatan u tartamaya jagada madaxweyne ee Maraykanka. Sondland ayaa wajihi doona su'aalo adag oo ka imanaya xubnaha guddiga sirdoonka ee ka tirsan xisbiyada dimuqraadiga jamhuuriga. dhegeysiga Sondland ayo oo loo ballansan yahay subaxnimada maanta Arbaca ayaa waxaa xigi doona dhegeysi kale oo guddigu la sameyn doonaan Laura Cooper oo iyadu ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo David Hall oo isna ka tirsan ama ah ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee dhanka siyaasadda oo gelinka dambe maanta loo ballansan yahay.
militariga Maraykanka ayaa maanta sheegay in laba askartiisa ka mid a ay ku dhinteen diyaaradda nooca khumaatiga u kaca ah taasoo kusoo dhacday dalka Afghanistan. sababtay diyaaradda usoo dhacday ayaa waxaa ku socda baaritaan. hase ahaatee warbixino horudhac ah ayaa tilmaamaya in diyaaradda aysan kusoo dhicin weerar uga yimid cadowga. dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee askarta ah Maraykanka sanadkan uga geeriyootay dalka Afghanistan, waxay ka dhigaysaa 18 askari. goor sii horreysay ayaa kooxda Taalibaan waxa ay sheegtay in dagaalyahanadeeda ay gobolka Bari ee la yiraahdo Lagoor kusoo rideen diyaarad ay leeyihiin militariga Maraykanka oo nooceedu yahay Chinook.
booliiska rabshadaha ee dalka Zimbabwe ayaa maanta sunta dadka ka ilmaysiisa iyo jirdil u adeegsaday taageerayaasha mucaaradka dalkaasi kadib markii ay is-hortaag ku sameeyeen hadaljeedin uu samayn lahaa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Nelson Chamisa. boqolaal ka tirsan taageerayaasha mucaaradka oo isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta dhexe ee xisbiga m d c ee caasimadda Haraare kadib markii xisbiga loo diiday bannaanbax ballaaran oo ay ku qabsan lahaayeen fagaaraha African Unit ee ku yaala magaalada, shamiisa ayaa qorsheynayay inuu taa beddelkeeda taageerayaashiisa kala hadlo balakoonka dhismaha uu xisbigiisu ka degan yahay Haraare. Booliiska ayaa goobta yimid si ay dadka u kala ceyriyaan. Shamiisa ayaa la filayay inuu taageerayaashiisa kala hadlo xaaladda guud ee dalka oo ay ku jirto dhaqaale xumo muddo dalkaasi ka taagneed, musuq maasuq baahsan, iyo weliba xaaladda aad u adag ee xaaladda caafimaad ee dalkaasi. Dhaqaalaha dalka Zimbabwe ayaa waxaa curyaamiyey sannado badan oo maamul xumo maamulkii madaxweyne Robert Mugabe, iyadoo madaxweyne Mnangagwa uu ku guuldaraystay inuu dib dhaqaalaha dalkaasi u dhiso, taasi oo keentay in badan oo reer Zimbabwe ah ay xaaladooda ay sii xumaato.
Militariga Israa'iil ayaa sheegaya in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen dhowr iyo toban bartilmaameed militari oo Iiraan iyo Siiriya ah oo ku yaala duleedka magaalada Dimashiq Arbacadan maanta ah, iyagoo ka argudanaya weerar loo adeegsaday gantaal oo maalin ka hor lagu qaaday Golan Heights oo ay maamusho Israa'iil. Militariga ayaa sheegaya in bartilmaameedka oo ay ku jiraan gantaalaha hawada sare iyo hub kale oo gantaala ah iyo sidoo kale xarun ciidan oo ay leeyihiin xoogaga Al-Qudus ee Iiraan ee ilaalada kacaanka. Warbaahinta dowladda Siiriya ayaa sheegtay in laba qof oo rayid ah lagu dilay duqeymaha cirka, laakiin hay-adda fadhigeedu yahay dalka Britain ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siiriya ayaa sheegtay inay ogaatay in 11 qof ay ku dhinteen duqeymaha. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta soo saaray bayaan uu ku yiri qofkii na dhibaya annagana waan dhaawacaynaa.
Aan ku bilownay dalka Djibouti, waxaa maalmahan ka taagnayd dood la xiriirtay go'aan guddi mas-uuliyiinta xilalka loo magacaabo qiimeeya inay xilalka u qalmaan iyo in kale ka hor inta aan golaha wasiirada loo gudbin. Guddigan ayaa waxaa wareegto ku meel mariyey madaxweynaha dalka Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
Arrintan ayaa hadalhayn badan ka dhalisay dhinacyada siyaasadda Djibouti. Xagga mucaaridka siyaasadda, duqii hore magaalada Djibouti ahna guddoomiyaha xisbiga Raad ee aan haysan sharciyadda xisbiga, Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan Cabdiraxmaan TX, ayaa sidan igu bilaabay hadalka.
Runtii waa arrin lala yaabo weeye. Qaraarkani madaxtooye ee soo baxay wuxuu awoodda ka xayuubinayaa golihii wasiirada oo halkaa la geyn jiray marka cid la magacaabayo, waayo golaha wasiiradu awood buu leeyahay wax ku magacaabo. Laakiin hadda waxaa muuqata in guddi la sameeyey xugaya guudiyaal iyo agaasime ayaa la hor keenayaa inta golaha wasiirada la geynin, iyaka ama diidi kara ama ogolaan kara. Taasina waxay wiiqaysaa dowladnimada iyo sharaftii iyo karaamadii ay lahaayeen wasiiradu.
Gudoomiye, markiaad reactionkaaga bixinaysay bartaada Twitterka, waxaad kaga warantay inaan arrintan oo kale hore loo arag, maxaad loo jeedaa?
Waxa la yaaba oo wax lala yaaba ah in xugayaal guud guddidaasi ku jira iyo director ama agaasime ay celin karaan, diidi karaan ama ogolaan karaan qaraar dhegelay oo ku magacaabayo wasiir agaasime ama xugeeye guud. Taasina waa wax nasiib daraa, waa wax aanan horey loo arag, waa wax aanan lagu aqoonin dowladnimada.
Dadka qaarkii waxay u arkaan inay qaraar wanaagsan tahay oo mas-uuliyiinta intaan lagula degdegin shirka golaha wasiirada in la keeno marka loo magacaabayo, in horta la sii shaandheeyo xoogaa oo loo sameeyo guddi hordhaca sidan oo kale oo iyadu kasii baaran degto heegta. Soo kolka dariiqii dowladnimo caadiga lama socdo.
May awoodda waxaa iska lahayd golaha wasiirada ayaa lahaa, iyaka eegi jiray, iyaka falaqay jiray, iyaka ogolaan jiray ama diidi jiray. Hadda isbaara loo dhigtay, qaatica dariiq baa loo samaystay. Marka shanta qof cidda ay ogol yihiin uunbaa golaha wasiirada la geynaya.
Haddaba wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka ee dowladda Djibouti Cusmaan Ibraahim Rooble, oo ah guddoomiyaha guddigan cusub, ayaa ka jawaabay arrimahaasi isagoo marka hore ii sheegay in guddigan ay howlgashay oo durba ay u fadhiisatay howlaheega.
Sida aan u wala naqaanaba waxa weeyaan, qaraarku markuu soo baxo uu saxeexo madaxweynuhu, markaa yarba amal falkiisa ayaa maadatay la bilaabayaa. marka insha allahu taala waa lagu amal falaya
weli kuma idan shaqeyn laakiin oo
shaqeeya waa lagu shaqeynaya hadii mar soo baxday waa lagu shaqeynaya ba kanayanta
wax dhaqan gal
wax dhaqaaqay
wax dhaqaaq wasiirka shaqsigii uu islahay ambaagaasi ma guudan ba xogeyay guud magaca oo horta gudidan ayuu keenaya oo ka baarandeeyaa
waa runtaas waxa horta uu soo gudbinaya oo soo cabiraya in uu doono isbeddel uu ka sameeyo mesela wasaaradiisa hay'adaha gudahaato masuuliyiinta waaweyn ahaato dosegii oo dhan buu keenaya uu soo bandhigaya gudida gudida ba eegaysa marka ay gudida isaga u keenaya gudida la eegaysa marka kadib ayay gudidaasi maartay
weena ka ogolaan karaan weena ku diidi karaan
marka maaha marka wax weyn isaga waa la qaadaya waxaa la eegaya inay dosegu dhinyahay markaan loo gudbinaya oo maadatay sidaas ayaa lagu dooranaya ninkii mas-uulka ah ee tayada
laakiin ku diidi karaan wasiirka Soomaaliya ku xilin karaan
waa bixin bay ka sameynayaan ay u sheegayaan oranayaan sidaas la weyn sidaas weyn halkaaba lagu fiican yahay intaaba lagu fiican yahay marka sidaas gudidaasi wax weyn waa gudida diyaarinaysa magac dhowga mas-uulka sarsare weyn
maxamed kani wasiir gudidaasi awl wasiirku gacantoon iska qabsan jiray oo shirka golaha wasiirada ku soo bandhigay
may awl wasiirku gacantoon kuma qaadin inuu laba tagin meel waxay ahayd hab imika waxa la doonayaa in siyaasadda madaxweynaha jubnida jabuuti uu leeyahay Ismaaciil Umar ee uu doonayo inuu ka hirgeliyo in marka la dooranayo qofka ee la cayimayo qof mas-uul dhan oo aqoonta u dhantahay experience kale aan maartay aan le maartay soo shaqeynayo oo shaqo yani shaqo aan maartay shaqo kar ah hawl kar yaa la doonayaa marka waxa weyn sida ajligeed waxa weyn de kolba aan waxa la galayaa aan horumar baa la galayaa marka tan waxay ka mid tahay siyaasadda lagu dhaqmayo ilaahay duu raaho ee la doonayo in shaqaaluhu ay u soo jeedaan ay xilkoogana sidii ilaahay maartay uu ku ogyahay sidii waajibka ahayd inuu uga baxaan
wasiir marka ma waxba la saluugo mas-uuliyiin baa la arkay hawshooda kasoo bixin
saluuga jeegaysa anuma arkin laakiin waxaa la doonayaa wax kastaba eg wasaaraddii shaqaalaha maadatay waxaa maadatay aan inta aan wasaaradda shaqaalaha aan joogo waxa weyaan waxaa la doonayaa in oo la isla qaatay in siyaasadda lagu cayinayo mas-uuliyiinta waaweyn in dib maadatay laga dhigo loo soo wada jeedo dhammaan wasiirka maadartay ay khusayso iyo wasaaradda shaqada iyo maaratay xukuumaduba ay u wada dhannaadaan
waxa la hadalhayaa wasiiradiibada karaamadii laga qaaday marka ma u malaynaysaa asxaabtii kale ee golaha wasiirada aad ku wada jirteen maadaama adigu aad guddoomiyow tahay guddidan waxa la yidhi xitaa xaagaan baa jiri doonta oo sahaan ma aragtay la isku yimaado maxaa
weyaan eg waa sheeke aad rakibi sidoo nimi katan magaran laakiin waxa weyaan inta waxaa laga eegaa waxa wanaaga laga ega waxaan ma la hagaajinaya mise lama hagaajinayo hagaag ma keenaysaa tayo ma keenaysaa shaqo wanaagsan ma keenaysaa kalsooni ma keenaysaa intaaba lagu gulleeyahay
xagga mucaaridka kale maxaa looga jawaabi karaa marka leeyihin arrintan waa wax lala yaabo
wallaahi anu arrintaas su-aashaasi waxaan u malaynayaa in ay tahay ninkada mucaaradka uu iska hadli karaya laakiin hadalkiisaasi waxaa qurux badan inuu mar kastaba ka fikiro dalkiisa ka fikiro uu ka fikiro hagaaga dalkiisa barwaaqada dalkiisa wanaajinta dalkiisa anu intaa uman oran lahaa jawaab
Ramadaan Muuse V O A Djibouti
kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan khilaaf xoogan ayaa ka taagan qaar ka mid ah masaajidda ku yaala qurbaha kuwaas ama khilaafidaas oo loo tirinayo inay noqdeen xarumo ay ku hardamayaan gudiyo amaba wadaado u qaybsan firqooyin diimeed iyo kuwo hab qabyaaladaysan ay gudiyadooda ku saleysan yihiin warbixintan waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysaa Sahra Cabdiaxmed
Todobaadkan unbay ahayd markii masjidka Toofiq ee ku yaala magaalada Oslo ee dalka Norway ay ka soo dhex muuqdeen muqaalo dad soo duubaya oo gudiyada masaajidkaasi ah kuwaasi oo isugu jira culimada u diin haween iyo gudiyada masaajidka oo qaarkood ku qeylinaya masjidkii in uu qaybsan yahay isla markaasina uu ka dhex abuurmay jabhado markaas oo qabiilo ay qaarkood afka ku dhufanayeen gudiga masjidkan ayaa la doortaa labadii sanaba mar laakiin inta badan waxa khilaafka uu sii kordhay markii dhinacyada dhinac ka mid ah uu ku qanci waayay sida la sheegay markii la soo gudbiyay guddigii ugu dambeeyay ee la doortay sidoo kale tan guddigii guddigaasi ka soo horeeyay ay sheegeen inay yihiin kuwa saxda ah ee sii wadaya talada masjidkaasi qaar ka mid ah dadkii aan la xiriiray waxay ii sheegeen in amuurta ugu weyn ay tahay maamulka masaajidka oo la isku hayo hase yeeshee dhinacyada qaarkood laga dheehan karo amaba ay u abaabulan yihiin hab qabiileed dowladda Norway ayaa waxa ay ii sheegeen dadkii aan la xiriiray in masaajidkaasi ay siinaysa lacag ku dhow 7.8 milyan oo lacagta Norway ah isla markaasina ka badan 700 oo kun oo dalkan Mareykanka lacagtiisa ah waxaa maxamuud cabdi jaamac oo ka mid ah labada garab ee ishayo ee guddiyadaasi kala sheeganaya masaajidkaasi aan weydiiyey waxa khilaafkooda uu salka ku hayo
sidaadaba masaajidka waxaa la aasaasay 1995 markaasoo allah uu naxariistay cumar faaruuq uu noogu yimid meesha tan oo isku keenay xarakooyin iyo jaaliyado kala duwan oo kala farfadhiya mid walbana ay waxay lahaysato gaarkeeda u haysato mawlaceedana ay leedahay markuu isku keenayna isaga magacaan Tawfiiq Islaamic Center u bixiyey isaga guddigii ugu horreeyey baa la magacaabay xeerkii ugu horreeyay masjidka uu leeyahay baana la qoray markaa wixii intaa ka dambeeyay dadku dad walaalaabay ahaayeen tirada dadka ee xubnaha ka noqonayaana way badanayeen markii ay dadkii bateen oo lacagna aan aruursanay baan waxaan isku daynay inaan meel anagu aan leenahay aan dhisanno dhismahaas bilowgiisii dhibaatadu halkaasay ka bilaabatay markii loo dhaqaaqay lacag aruurin oo dadka ay bilaabeen inay lacagta aruuriyaan baa waxaa socotay Soomaali mashruuca masjidka markaas loogu talagalay oo 9 nin ah oo aan xeer iyo dastuur laakiin la yiri mashruucaas masjidkaad wakiil ka tihiin nimankaas baa waxay sameeyeen qorshihii wax lagu dhisayo qorshe ka duwan oo barbar socda ayay sameeyeen qorshahaasu aa siday masaajidka fula wareegi lahaayeen iyagoo ay u lahaan lahaa masriibka u qaadan lahaayeen
laakiinse dhinaca kale ee kasoo horjeeda dhinacaasi ayaa waxay ii sheegeen in doorashadii 2 sano ugu dambeysay la qabtay masaajidka oo ay ku soo bixi lahaayeen guddiga 22 xubnood ee la doortay uu khilaafka intiisa badan ku saleysan yahay kadib markii guddigii hore ay dideen inay aqbalaan axmed maxamed cabdulle axmed qare wuxuu ii sheegay inuu yahay guddiga dhowaantan la doortay kii kasii horreeyey wuxuu iga waramay waxa dhankooda ay u haystaan in khilaafkan uu sal u yahay
sanadkii ugu dambeeyey doorashadii dhacday markii loo diri lahaa guddigii ku soo baxay doorashadooda la diri lahaa loo diro waxaa jira meel hay-ad dowladdu leedahay oo laga rajiis gareeyo ururada iyo shirkadaha iyo waxa dhan ay leeyihiin laga diiwaan geliyo markii aanu rabnay inaan u dirno annaguna aanu meesha ka wareegno guddigaa cusubna rejisterka la geliyo ayaa qolo gruub 3-9 qof ah ayaa waxay direen warqado been abuur ah oo ah inay iyagu ay isu sheegayaan guddigii la doortay inay yihiin ayagoo isticmaalaya gmailo ayagu ay samaysteen oo ay magaca ururka u ekaysiiyeen loogadii urur ku lahay xibno iyo brotocol iyo nidaamkii sidii loo dirayay u direen markii ay tagay barnaamijkaasu hay-addii labadii markay aragtay labadiiba annagii waa nagu soo celiyeen waxay dheheen annaga awood aan ku kala saarna malihin
maxamuud cabdi jaamacna wuxuu iga jawaabayaa wuxuu arrinkaasi uga jawaabi lahaa
waxaa jira laba organization oo isbarbar yaallo oo midna uu dhismaha ku qoran yahay ilaalintiisa iyo dayactirkiisa midna waa organizationkii organizationkaas sameeyey oo organizationka saxda ee dhabta ee wax walbaba go-aankeeda iskale marka inqilaab bay waxay damcayeen inay ku sameeyaan dhismihii oo dhan inay iyago horta isku qoraan oo awalan waxay ka bilaabeen ururintii lacagtii la aruurinayay baygaarku waxay u samaysteen xeerar iyo qawaaniin aan dadku la ogeyn oo ay iyagu hoos ka samaysteen oo ay sheeganayaan inay iyagu leeyihiin dhismaha la dhisi doono 1 markii la dhistana in aysan noqon doonin wax la bedbedelaya ay dhimasho kaga tegi karaan meesha kabacdina lacagtii markii lasoo aruuriyo dhismihii la dhameeyey ayay waxay sameeyeen guddi la doorto 22 ahaabay guddigii bay meesha ka tuureen kabacdina waxay intay dhexdhigeen wax la yidhaahdo conflict dhexdhigeen bay kala direen kabacdina waxay keeneen 12 oo iyagu ay wataan oo u shaqaynaya
dowladda Norway ayaa dhaqaale aad u xoogan ku bixisa masaajidkan oo malaayiin lacagta waddankaasi ah waxaa inta badan loogu talagalay lacagtaas in ilmaha yaryar lagu baro qur-aanka iyo madarasooyinka waxyaabahay u baahan yihiin habka dugsiyada lacagtaasi waxaa sidoo kaleto loogu talagalay qaarkood in lagu bixiyo qarashaadka masaajidku u baahan yahay iyo dadka shaqaalaha ah waxaa dowladda cabashooyin kala gedisan oo dhinacyada guddiyada isfeer soconaya ee isku haya masaajidkaasi markii ay u gudbiyeen ay go'aansatay inay joojiso lacagtaasi wargeysyada ugu waaweyn dalkaasi iyo warbaahinta qaybaheeda kala gedisan ayaa qoray khilaafka dhankastaba waxa uu dhanka kale ku eedeenayaa in uu boob iyo dhac iyo wax faramarooqsi uu isagu wado. Dowladda Norwayna waxa ay ka taagan tahay jaaliyadda Soomaalida iyo masaajidka muslimiinta suba ha ku soo heshiyaan arintan. Waxa jira culimo u diin ka kala yimid dhinacyada dalalka Scandinavianka iyo Europe iyo sidoo kale to Soomaaliya. Kulligood xal arintan ayay u waayeen. Umar Cabdi Afey waxa uu degan yahay magaalada Oslo ee dalka Norway, waa suxufi isla markaasina aan nin madax banaan oo shaqeysta.
Waxa la aad xasaas u ah kadib markii khilaafkan uu dhacay soo banaanka u soo baxday dhibaatadan, waxa ka qoray ilaa dhowr majaladood ama murgeysyada ugu afka dheer ama idaacadaha wadanka kuwooda ugu afka dheer. Idaacadda markii ugu horreysay soo qortay waxaa la yidhahda NRCO, waana idaacaddan maaragtay qaranku leeyahay jurnaalkooda ku soo qoreen. Dhinaca kalena saaray walaalo culimada dhowr goor bay halkan yimaadeen, isku dayeen in la xaliyo, meelo kala duwan baa looga yimid, laakiin waxay u muuqataa in xal loo la'yahay arintan oo ay arin maaragtay adag ay tahay.
Haddaba xalku maxaa uu yahay waa su'aasha qof walbaba uu isweydiinayo. Mar kale su'aashaasi waxa aan weydiiyey Axmed Qare.
Wallaahi abaayo walaal xalku waa on labo. Waxa meel annaga waxaan joognaa waddan nidaam laho sharci lahaan ognaa aan joognaa masaajidka waxa dhaqaalaha siiyo waa dowladda, ma ahan dad Soomaaliyeed, ma siiyaan laba shay. Haddii conflict uu yimaado ama iskhilaaf, in dadku dhexdooda ka heshiiyaan waa waddo oo ayagu walaalkanimadooda iyo diinkooda iyo qiyamka ayagu ay leeyihiin inta ku wada hadlaan ay ku heshiiyaan waa waddo furan. Waa la isku dayay waddadaas, dad culummaha isku dayay, dad madanaa isku dayay, waana diideen oo jaanibka hadda isleh waxbaa la boobay iyo waxbaa la dhacayaa diiday. Culumma Soomaaliya iyo Iskandarifiyanka isaga timid oo ugu dambeynaa gashay ayagaa ka diiday wixii xal ahaa.
Si lamid a sidaasi, culimmada dhankoodu maadaama ay ku noogeen arintan isla markaasina ay adag tahay waqtigan in dhinacyadu ay xal isu soo dhawaansho ay gaaraan, Maxamuud Jaamac ayaan isaguna weydiiyey waxa ay ku tanaasulayaan iyo xalka dhankooda.
Xalku waa fudud yahay. Dad baa meesha tan dhistay, caruurihii iyo haweenkii sidaan kuu sheegay banaankii ka taagan yihiin. Culummadii waa og tahay walaale, culummadu agteena qiima ku leeyihin. Culummadu waa dad agteena sharaf ku leh. Qabiil cabad baa loo baadilaya, waa looma ooyaan baa laleeyahay. Kadab waxaan ka sheegay baa qaar ariga qalbi xanuun baa naga qabeesh. Marka dhibaataa ka taalla gangis baa meesha qabsaday, iyaal suuq baa qabsaday. Qabiil shuqul kuma lahan, dadka iyaga ay ka dhasheen dad ehlu sharafa weeley, dad ehlu diina weeye.
Si kastaba ha ahaatee, kuma eko mushkiladan masaajidka ku yaalla Oslo ee keliya ee sidoo kaleeto arrimaha isku qabqabsiga guddiyada, khilaafyada dhinacyada diimeedyada iyo sidoo kaleeto habka qabaa'ilada masaajidada loo furanayo sannadihii ugu dambeysay ayaa guud ahaan boqorbaha qabsatay. Warbixintan midda xigta waxa aan ku eegi doonaa masaajidada waqooyiga Ameerika iyo Kanada iyo meelo ka mida Yurub iyo sida dhibaatooyinkan ay uga jiraan.
Aad iyo mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi soo diyaarisay, nalana socodsiinaysay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in idaacadaheena soo socda aad ku maqli doontaan qayb kale oo arrinta khilaafka masaajidda ah oo aanu ku eegayno masaajidda ku yaalla waqooyiga Ameerika iyo dalka Kanada. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Axmed Ismaaciil Cawl ayaa ka mid noqday ciidanka nabadgelyada nooca Shariifka loo yaqaano ee degmada Hennepin ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Wariyaha V O A ee gobolkaasi Maxamuud Mascade ayaa haddaba Axmed Cawl la kulmay markii la dhaariyey kadib marka horena wuxuu weydiiyey dareenkiisa.
Wallaahi dareenkayga horta aad iyo aad baan caawa u faraxsanahay. Sidaan u arkayna ka noqoshada sheriffka waxa weeye Soomaalideenna horta gobolkan waa ku badannahay. Waxaa fiican inaynu meel walba aynu degannahay iyo county walba aynu degannahay inaynu qof ku yeelanno oo sheriff ama police in maxaa inoogu jira waa very important.
Adigu muddo intee la'eg bay kugu qaadatay in aad ka mid noqoto ciidankan?
Wallaahi waxay igu qaadatay 5 sano bay igu qaadatay iskuulkii iyo tababarkiiba 5 sano bay igu qaadatay.
Maxaa keenay inaad doorato ciidankan sheriffka? Waxaan la socdaa Soomaali badan in ay magaaladan ciidamada booliska ku jiraan oo weliba magaalooyinka Minneapolis St. Paul ay ku badan yihiin ciidamada booliska. Adigu qaybtan sheriffka maxaad ku xulatay?
Qaybtan sheriffka waxaan ku doortay waxa weeye criminal justice systemka noocay u shaqeyso, qofku marka la soo xiro ilaa laga xukumayo. Baan ku hamiyey inaan barto processkaasoo dhan si u shaqeeyo from the beginning to end, waxaasoo dhan in muxuu ahaa inaan ogaado iyo inaan barto baan ku tala jiray.
Marka waad ku tala jirtay go-aankii baad qaadatay, maanta waa lagu dhaariyey ciidamadaas, baad ka mid noqonaysaa hawshaada maalinlaha, waxyaabaad qabanayso. Haddaad bal sharaxaad naga siiso, dad badan Soomaalidu inta badan ciidanka booliiska waxu yaqaanaan in dad lasoo qabto la xiro, deetana shaqadooda sidaa tahay. Adinka Sharifku, taa maxaa kaga duwan tihiin?
Taa annagu waxaa kaga duwannahay, waxaanu kaga duwannahay maxkamadaha. Poliiska markay qof xidhaan, iyaga markaasa ugu dambaysa, annaguna halkaasaanu shaqadeeda ka bilaabnaa. Qofka marka la xidho, maxkamadda marka la keenayo, ilaa laga xukumayo, inuu helo muxuu ahaa fair process oo cadaalada iyo xukun cadaalada, muxuu ahaa shaqadeedu waa intaas. Waxaa ka shaqaynaa sidii lagu heli lahaa xukun cadaalada iyo si wax walba oo macquula oo dee aan musuqmaasuq lahayn inay wax walba u dhacaan.
Waa gartay, ma sahlana in ciidan booliis laga mid noqdo. Waxaad la socotaa waddanka Maraykanka ciidamada booliiska iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan, in mararka qaar shaqada ayagu ku jira la dilo, in mararka qaar dhibaatooyin la kulmaan. Adigu cabsi noocaasa weli ma ku soo foosaartay? Ma ka warwashay oo maskaxdaada ma ku jirta markaa shaqadan qaadanaysa?
Wallaahi horta dee runtii, of course, waa marka boliis la dilo ama sheriff la dilo, waa ka walwalaysaa muxuu ahaa inta badan. Laakiinse shaqada tan, inkastoo isaga dhiban tahay, waxaa la eegaa waxaa dadka u qaban kartid, maxaa ku soo kordhin kartaa dadka, maxaa u qaban kartaa. Waxaan u malaynayaa inaan wax badan, waxaan filayaa inaan wax badan u qaban karo dadka, muxuu ahaa intaan eegi lahaa intee qof la dilay iyo maxaa la dhaawacay.
Adigu waddanka Maraykanka meeqa sanaad joogtay?
Waxaan joogay 10 sano.
Qof Soomaaliyaha tahay waddankan 10 sano ku noolaa, qoyskiina ama reerkiinu ma qofkii ugu horreeyay ciidan ka mid noqdaad noqonaysaa halkan ama waddankii Soomaaliya?
Sax.
Bal muuqaalkaasi si iyo macnaha uu ku sameynayo.
Wallaahi horta faamiligaygu kuma weyna kuma weyna inaan poliis noqdo, laakiinse dee muxuu ahaa xaq Ilaahay ku dhacday.
Waa gartay, marka ugu dambeyntii qof Soomaaliyaha tahay muslina oo Maraykana oo waddankan ku dhaqan, shaqadan aad qabanayso xilkan faraha badan, dabcan dushaada garbahaaga soo koraya, ka bulsho ahaan ka Soomaali ahaan siday ku tahay baad isleedahay?
Wallaahi bulsho ahaan horta markaan ka hadlo Soomaalideenna, muxuu ahaa waxaan filayaa inay wax weyn u muujiso, inay muxuu ahaa dadka isle ama ku tala jira inay bartaan waxa kan, muxuu ahaa ay siinayso muxuu ahaa hami ama inay ku talagalaan inay noqon karaan. Waayo qof Soomaali aan noqday, Soomaalidu muxuu ahaa gobolku waa ku badan yihiin, waxay doonaan bay noqon karaan. Laakiinse waxaan rabaa inaan tuso muxuu ahaa hamigoodu inuu intan ka sii weynaado, wixii hadday ka baqayeen ama hadday wax kale muxuu ahaa wax kale ka fakarayeen sheriffka ama boliiska muxuu ahaa ay uga yimaadeen. Waxaan rabaa inaan encourage ku sameeyo dadkaas muxuu ahaa Soomaali weyn oo dhan.
Waa tahay, aada buu u mahadsan yahay Axmed Cawl oo u waramayey wariyahayaga Maxamuud Mascade, haatanna kaalmihii suugaanta.
Yeah. soo jacayl waabo ku taal berkii wadnaa balan loo dhigaa baanu ma noqdee
berkuma simo barna uma taraa hoorma fogsiin kare
dad baahantay guryo boqol iyo baadi doon bari lama hoyn hadad baahantay guryo boqol iyo baadi doon bari lama hoyn
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan xaggiina waa 4:00 galabnimo xagga washington idaacaddu idinkaga imaaneysana waa 8:00 subaxnimo waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubinta dooda gaaban waxa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Mareykanka ayaa maanta ku ballansan inay dhageystaan safiirka Mareykanka ee midowga Yurub Gordon Sondland oo noqonaya markhaatigii ugu horreeyey ee hor yimaada guddiga kaasi oo xiriir toosa la leh madaxweyne Trump sida ay sheegeen markhaatiyaal hore oo guddiga la hadlay Sondland wuxuu dhowr mar qadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Trump bilihii July ilaa September Sondland ayaa iftiimin kara haddii Trump uu ku xadgudbay awooddiisa dastuuriga ah oo uu ku xiray taageerada amni ee Mareykanku uu siiyo Kiev inay ka horeyso in marka hore Ukraine ay baarto shirkadda Burisma oo iyadoo ah shirkad gaaska oo ka shaqeyn jiray wiil uu dhalay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka. Maalintii shalay ayay ahayd maalin aad u adag oo xasaasi ah, taasi oo dhageysiga furani uu qaatay ilaa 11 saacadood. Dhageysigaasi ayaa waxaa sharci-dejiyeyaasha Mareykanku ee ka tirsan guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee la yeelanayeen 4 goob jooge oo 3 ka mida ay si toos ah u dhageysanayeen markii madaxweyne Trump uu la hadlayay madaxweynaha Ukraine 25-kii bisha July.
Militariga dalkan Mareykanka ayaa maanta sheegay in 2 askartiisa ka mid ah ay ku dhinteen diyaaradda nooca qumaatiga u kaca ah taasoo ku soo dhacday dalka Afghanistan. Sababta diyaaradda u soo dhacday ayaa waxaa ku socda baaritaan, hase ahaatee warbixino hore dhaca ayaa tilmaamaya in diyaaradda aysan ku soo dhicin weerar uga yimid dhinaca cadowga. Dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee askarta Mareykanka sanadkan uga geeriyooday dalka Afghanistan waxa ay ka dhigaysaa 18 askari. Goor sii horreysayna kooxda Taliban ayaa sheegtay in dagaalyahanadeeda ay gobolka Bari ee Lagoor ku soo rideen diyaarad ay leeyihiin militariga Mareykanka oo nooceedu yahay Chibok. Afayeen u hadlay Taliban ayaa sheegay in diyaaraddaasi loo soo diray in ay weerarto saldhig ay muqaawimada ku leeyihiin aagaasi.
Waxaa dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban Xasan Kaafi Qoyste ayaa noo haya.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa hakad iyo dib u dhac aad u weyn oo ku yimid howlihii dhismaha maamul sameynta Galmudug oo horey uga soconayay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaana jirta in ilaa iminka aan loo howlgelin soo xulista xildhibaanadii ka mid noqon lahaa baarlamaanka cusub ee Galmudug iyadoo guddigii farsamada doorashooyinka maamulkaasi iyo odayaal dhaqameedkii wax soo xuli lahaaba ay intooda badan ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Haddaba maxaa lagu micneyn karaa inay jiitamaan dadaalada la xiriira dhismaha maamulkaasi yeesha saaran tahay mas-uuliyadda dib u dhaca arintani? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Gadoon oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Galmudug, iyo wasiirka tamarta iyo biyaha ee maamulka Galmudug Axmed Shire Falagle. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Xuseen.
Waxaan rabaa wax yar inaan dib u laabto. Dowladda Federaalka Soomaaliya markii arrimaha Galmudug ay soo faragelinaysay waxay ku celcelin jirtay in aysan rabin mandate-kii Galmudug in la dhaafo oo ku ekaa 4 Juulaay, sida ay dowladdu statement-iyo badan iyo communique badan soo saartay ku cadeysay. Sidoo kale dowladdu waxay soo saartay habraac loo mari doono dhismaha maamul loo dhan yahay ee yeeshaan dadka dega deegaanka ballaaran ee Galmudug. Intaas wixii ka dambeeyay dowladdu waxay qaadaysay tilaabooyin kala duwan. Waxay sameysay in ay maamulkii Galmudug ee midoobay ee kala ahaa Galmudugtii cadaada lagu dhisay iyo maamulkii gobolada dhexe ee culimaadiinka Ahlus Sunna wal Jamaaca ee dhidibada u taageen ee Jabuuti ku soo heshiiyay inay kala dhantaasho si ay u hesho daaqad ama irid ay ka gasho Galmudug. Waxay ku guuleysatay inay isticmaasho deegaankii Galmudug ee Ahlus Sunna nadii ka tilneysay dhusamareebii Gurceel inay iyadu si gaar ah u heshiiso madaxweyne Xaafna lagu qasbo inuu dhusamareeb ka baxo. Eedaas waxaa iska leh dowlada federaalka Soomaaliya tilaabooyinka ay qaaday ma aha tilaabooyin ku taageeraya umada Galmudug in ay helaan maamul umadu ku wada kalsoon tahay oo si wada jir ah dhowti markuu dhismo hoggaankiisana loo soo dhaweeyo.
Haye wasiir.
Runtii anigu inta aan ka ogaa waxa weeyaan dawladda federaalka iyo dawladda Galmudug oo madaxweyne Xaaf badaxdu yahay arin ayay isla meel dhigeen oo hayd in arinta la dadajiyo. Laakiin dawladda federaalka ayaa waxay waday hawl ah Soloor Jabeeco waxa isla waxa istaajay waxa weeyaa qeyladaan ayaa waxay ka soo yeertay beelaha kala duwan oo oranaya hadii la ku rooyay deegaanka kale wax ku qaybsaday waa hab beeleed oo ah 12 beelood wixii ka saaida lama yeeli doono marka iyo Sunowal Jabeeco leh Sunowal Jabeeco wax ku rabna labadaas qodob ayaa wixii laba qodob oo qatar ah ee meel loo dhaafa ay adag tahay waxaan isleeyahay dawladda federaalka hulmudka hawsha ee labada qodob ayaa hakii oo ay meeshii uga dabaalan lahayd ayay ka fakareysa hakadka markii jiraa inuu saasiyo maleenaya sababtoo ah si adag u soo baxaya oo deegaan uga soo baxaya galmudu 12 beelood inay ahayd 12 beelood waxa ka simay hadii hal xabo oo magac kala la sameeyo inaysa qayb ka noqonaynin dawladnimada xagga kalena sida aan ognahay Soomaal Jabeeco ee lambar dawladdu kuleeshiisa jira hadii hal xabo ka dhiman yahay inaysa qaadinay bay sheegeen marka arintaas ah kisal isla
Bashiir waad maqleysa wasiirku waxa uu sheegay in hakadka uu ka yimid arinta wax qaybsiga ee beelaha Galmudug adiga maxaa dawladda ku eedeynaysa
eeda dawladdu waxay ku leedahay Ahlus Sunna 35 xilibaan iyada heshiis kula gashay inay siinayso iyadoo markii hore ka tala galin odayaashii dhaqanka ee soo dhisay Galmudugtii hore saxiixayaashina ahaa iyadoo markii hore ka tala galin markii dambe arintu banaanka u soo baxdayna iyada ka aamustay markii oday dhaqameedadu ay dhahayn anagu awood qaybsigi aan wax ku dhisanay wax aan ahayn oo aan yeelayna ma jirto markii ay dhahayn dawladdu in Ahlus Sunna heshiis la gashay way sheegtay waxay hadana dib ka sheegtay in aysan odayaashii dhaqanka ku farageli karin in Ahlus Sunna 35 xilibaan la siiyo isku qasbi karin in gudiga farsamada doorashada Galmudug laba markii loo qaybiyo qaybna dhinaca wasaaradda arrimaha gudaha oo matalaysa dawladda federaalka Soomaaliya ka imaaneyso qaybta kalena ay ka imaaneyso Ahlus Sunna wal Jamaaca oo shalay ka qayb qaadatay in maamulki madaxweyne Xaaf hoggaaminayo lama jaxaabiyo waxaan ognahay iyadoon Ahlus Sunna ogeyn raalina ka ahayn in saq dhaxe habeen barkii madaxtooyada Soomaaliya wasaaradda wafaafinta laga akhriyay 13 xubnood oo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ku dhawaaqday gudiga farsamada doorashooyinka oo dhinaca ka socda xafiisyada xafiiska madaxtooyada dadka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha dadka shaqeeya dadka socda wasaaradda arrimaha gudaha in la magacaabay Ahlus Sunna ay arintaas aad uga biyadiiday wixii xigana waxay ahayd in Ahlus Sunna ayaguna ay gudi kale ay ku khilaafayaan gudigaas ay sameeyaan taasoo ayadana arinta cakirtay muddo asbuucyo aad loo hadalhay
Axmed Shire waad aragtaa sida saaxiibka uu dooda u dhigayo adiga hadii aan ku weydiiyo ma ku raacsan tahay arintaas
ana mar walba waxa qaybeynana shacabiga Galmudug meesha u bataan oo jecelin jecelka Galmudug waxa na tusheen markaan aan dhusreeb ka tagnay madaxweynaha isfaxan buu soo dhaweeyay anaga nama ay difaacin adaada markii rasuul wasaaraha isfaxan soo dhaweeyay nama ay difaacin qalxay markaan tagnay rasuul wasaaraha isfaxan soo dhaweeyay nama ay difaacin waxa soo baxay markaa dadku ila rabaan Xasan Cali Khayr iyo reer Galmudug farmaajo reer Galmudug labadoodu in laga sugeeyo in Galmudug saacad ay sameeyaan anaga waxa ku taageerina war garab socda sababta ilaa isbarbar ordo ma fiicayna hadda sunna iyo dawladdu ku leeyahay cilada farsamo wax weyn ma ahan cilada farsamada faraha intaan ogeyn faraha lagu haya maalmaha soo socda way dhamaanaysa arimo oo farsamo oo la rabo inaysan wax il doofin ay wax yiri maqane khilaafka galmudug waa dhamaaday waxa ka dhamaaday gacanta dawladdu ku soo dhamaaday waxa la sugaa wax weeye dawlad mideysan oo lagu faraxsan yahay oo dawladdi Soomaaliya ay hormud ka tahay
Bashiir wasiirku waxa uu tilmaamayaa inay socdaan dadaal lagu doonayo in hawshii maamulo sameynta galmudug ay dib u bilaabato adiga ma ku muuqataa rajada caynkaas
dawladda federaalka Soomaaliya shaqadeeda iyo doorkeedu maba ahanba inay umada reer galmudug ayadu madax u sameeydo doorkeeda dastuurku siinay ma aha dawladda federaalka Soomaaliya institutionka dawliga ay galmudug ka dhisan inay ku taageerto inay doorasho umada reer galmudug ay ku soo saartaan baarlamaankooda iyo madaxweynahooda sida u dhici lahayd doorasho nabad ah oo xor iyo xalaal ah inay ku taageerto ayaa doorkoodu yahay ma aha dawladdu inay ayadu qof ay jeceshahay ama ila jeceshay inay galmudug hoggaamiyo inuu soo saarto oo ay kor u keento doorka dawladda dastuurku siinayo horta ma aha muddo 4 bilood ah maamulka galmudug ma shaqeynayo institutionki wasiirkan hadda dhinac laga fadhiyo dad igala qayb galaa waa ixtiraamayaa wasaaradiisi mar ay ugu dambeysay inuu soo qoona laga yaabo oo xitaa hilmaamay galmudug wasaaradeeda ma shaqeynayaan institutionadeeda dawliga ma shaqeynayaan ciidamadeedii localka ah ee heer state ama heer galmudug ma shaqeynayaan dawladda federaalka Soomaaliya ee ciidamada galmudug kor uga keentay xamar ka qaaday galmudug dawladdu waa ku duushay waxayna rabtaa administrationkeeda iyo nidaamkeeda heegalkeeda dawliga inay afduubto
Ahmed Shire adiga sidee u aragtaa arintan Bashiir uu soo hadal qaaday ee ku aadan in dawladdu aanay ixtiraamin shuruucdii galmudug u degsanayd
waxaan islaaday way fududaysaa sababtu waxa weeyaan kristuushka Bashiir jeegayo cid ama qabiil ha noqoto ama koox ha noqoto hal magaalo oo inta isku timid tele kristuushka lagu xad gudub ma jirto hal aqoon yahan ka dooda ma jiro hal deegaan oo diida ma jiro waxa soo hartay ciidamadii anaga u taagta weynay xariirtooda iyo qaybtooda mid walba marku arkay ciidamada dawladdu kaantay ayaa isku labis noqday isku xaraga noqday ku daydeen disiplinki sida u qaateen ay barbar yaahayaan shuruud la'aan odayaashii meesha loogu tagay sida odayaash xabar ka yimid oo kale dadku isla dadkii ayay qaabka hadalkii sida kale u qaateen oo la sacbinayaan oo la jaan qaadeen arrimaha marka la qiimeeyna waxa weeye aan Bashiir ku uga diidan wax weeye constitutionki waa cid u dooyso oo dawladda ay dawladdu ka diid xilibanaan ka diidin aqooyahan baan diidin cid ka soo horjeeda male qof waliba si in iid ay tahay ayaa wadooyinka wixii dawladda ka socda galmudug oo dhan loo sacbinayaa oo la taageerayaa ciidamadii waa aragtay mataban ayay ilaa dhusab awood jirta waxay soo horjeeda hal nin oo si mistaag u dhintaa dhintay inta kale waxa weeye dabayl amal bay ahay dadka reer galmudug 199 deegaanka dowlad joogo waxay muujiyeen hadii la kala dawladdu inay hawshan wado ay wax mirdhaan ka soo saarto ugana dambeeyaan
ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
saddex qodob oo aan ku talinayo inaan hoosta ka xariiqaanaba dawladda federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay galmudug oo tabaaleysan oo ay ka taalo oo qabaailka khilaafka dhex jiro oo deegaanada qaar ay loolan siyaasadeed iyo dana gaar isku hayaan ka dhex jiro ayaa fursad u heshay inaad umurteeda faragelidaan adinkoo waliba dariiq qaldan u maray waxaan leeyahay galmudug dariiqii aad u marteen oo markii hore ku gasheen wuu qaldana hadda u soo laabta dastuurka aqliga u soo laabta tilaabooyinka inta dhiman waxaad u qaadaan si ka fiirsi leh si taxadar leh si aad wada ilaalinaysaan danaha dadka dareenka dadka aad ilaalinaysaan tilaabooyinka inta dhiman u qaada ayaan leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya qodobka labaad aan ku talinaa waxay tahay galmudug waxay soo jirtay 4 sano ayadoo loo dhanyahay dawladda federaalka Soomaaliya waxaan kula talinayaa inay taas xasuusnaato taladana ku darsato galmudug maadaama ay 4 sano soo jirtay dad soo hoggaaminayay soo maamulaya jira dadkaasna inay talada wax ka siiso qodobka ugu dambeeya si galmudug doorasho xor iyo xalaal uga dhacdo nidaamka ama habraaca loo maraayo soo xulista xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug iyo doorashada gudoonka iyo doorashada madaxweynaha galmudug intaba nidaam daahfurnaan ah inay soo bandhigto
haye axmed dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waxa weeye galmudug wax badan soo jirta waxaan ragaadinayaa waxa weeye hadda matal deegaanka madug mar walba madaxweynaha ayaa noqonaya hadda program ah madaxweynaha leenahay ma jiro wixii la rabaa la keenay taageerayaan cadaada waxay lahayd magaalada baarlamaanka laga dhigo wax hadda ka murmaayo male meeshana waa la geeyey taaganta dhuusabare waxay lahayd magaalada sidaas sidaas wax ku haysay muran male haddii laakiin had inta leenka dhinac kale loo jeediyo meesha laga soo go loo jeediyo waxa weeye meeshay kulaasa hadda wax weeye dowladda oo lagu wada kala soo yahay dhagaha dadkaana maqlayna deegaankaanu qiimaynana dowladda madaxweyne xaaf uu yahay dowladdana sharciyadii waa rutiis way haysaa sharciyada wax noo diidan male wasiirada waa shaqaynaa hawshana waa qabsanaa anu hadda halkaas shaqaan u imid oo wada birmaasaadba dhusaraa ka noqonaya wasaaradii waa furan yihiin caburin kama jirto halka waxaan leeyahay maanta wuu soo gabagaboobay haddaan ree galmudugnaana haddii ilaahay ku idmaayo waxaad ogeyd baana kala raacay waxaan leeyahay haruub ninkalise la ogyahay ninka doonaasido dowladdu wax weyn bay galmudug ka qabatay haddana faraha ku haysaa mana xaqiri karno inta dhimanna waxaan ilaahay ka rajaynaya inaad dhammaystirno
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen gadoon oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ka soo jeeda galmudug iyo wasiirka tamarta iyo biyaha ee maamulka galmudug axmed shire falagle tan iyo kulanti dambe nabadeen
xasan kaafi cabdiraxmaan sheekh isxaaq qoyste haya xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho kusoo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waa xubintii waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali daaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal muddo markii la joogaba waxaa isbedela waxa ay bulshadu hodantooyada u taqaan yaa hodan ah yaa saboolah maanta oo aynu ku jirro waaxdii hore ee qarniga kow iyo labaatanaad ruuxa soomaaliyeed ee hodanka ahi waa kuma madaxayga kuma gabsani haddaan inta qeexo idhaahdo waa midka xisaabihiisa bangiyadu ay buuxaan ama waa midka saami boqolkiiba soddon ama afartan gaaraya ku leh shirkadaha waaweyn ee gudaha dalka ama dibaddiisa ka howlgala ama waa mid kale guryo uu qaar degan yahay qaar kalena ay u ishaaran yihiin ama waa mid kale xawaaladaha dhowaan soo baxay ee hantida soomaalidu ay ku ururto ama waa midka wata amaba lagu wado gaari ka mid a kuwa ugu qaalisan ee sanadkii u dambeeyey ka soo baxay warshadaha caanka ku ah farsamaynta baabuurta ee ka jira yurub ameerika iyo dalalka aasiyada bari qaarkood taasi waa mantadan aynu joogno ha yeeshee qarniyadii aynu soo dhaafnay waayihii ay soomaalidu miyiga u badnayd ninka hodanka ahi wuxuu ahaa kolba kii tirada ugu badan ka haysta afarta adduunyo ee kale ah geela looda ariga iyo gammaanka inkastoo ay afartoodaba dhaqan jirtay haddana sababo ay taqaan dartood geela ayay soomaalidu ugu jeclayd isaga ninkii wax fiican ka haysta ayaa la kuuni jiray isaga ayayna hodan u aqoonsanaayeen wax walba inuu helaana ay u fududayd waxay sidaas ahaataba waxaa la soo gaaray 1950-nadii iyo 60-nadii markaasoo dhallinyaro badan oo geeltiro ahaydi ay magaalooyinka soo galeen markaasoo qaarkood intay askar qorteen ay ku biireen xooggii dalka soomaaliyeed ee sannadahaas la unkaayey qaar kale iyaga oo qaraabo ka soo horreysay maciinsanaaya ayay xagga waxbarashada u jeesteen qaar kalena waxay bilaabeen ganacsi yaryar oo beryihii dambe ay meel wacan ku gaareen arrintaasi waxay si weyn u dhibi jirtay odayadii geela dhaqay odayadii u haystay in wax lagu doorsan karaa aanay jirin ee mar walbana baylahtiridiisa ragga ay dhalaan uga seexan jiray mar qura ayaa waxaa la arkay geelii oo wax foofiya wax shuba iyo wax u sahan tagaaba ay gabaabsi sii noqonayaan waxaa la arkay dhallinyaradii oo ka baxsanaysa iyo odayadii oo weli ka laalaada waa odayadii ay la ahayd haleelada geel iyo harweynkiisa hanti lagu dhalanin karaa inaanay jirin odayadii ay kala wadaagta ahaayeen Cumar Xuseenkii oran jiray, inkastoo adduun badan dhigto iyo dheeman iyo dayaaro, inkastoo dhar wada suufa iyo dheg iyo laas qaato, dhaxal male nin Soomaaliyoon dhaqan nin kuureeye dhowr wiil u yeeryeer, ninkan dhaqanay waa cayre. Dhalinyaradii haddaba tirada yarayd ee askarihii aan qoraane geeli ku hartay waxaa ka mid ahaa nin reer Waqooyi ah oo la oran jiray Mataan Shiide Maxamuud. Tan iyo kureynnimadii wuxuu ahaa nin dhaqaalaha geera u go-ay oo inaba aan hagar ka gelin. Hase ahaatee bartamihii 1970-nadii ayuu keligiis xisaabtama. Wuxuu dib u eegay halka ay kala joogaan isaga iyo raggii ay miyiga ku wada barbaareen ee magaalooyinka galay. Waxaa maalinba dhegihiisa ku soo dhacda qaar uu mid mid u yaqaan oo la leeyahay ina hebel waa sarkaal ciidamada meel sare ka gaaray. Inda weydba ina hebel tababar ayuu ruushanka ugu maqan yahay. Ina hebel kale waa ariira xoolaha dhoofiya. Ina hebel kalena intuu dalka Sacuudiga u kacay oo ka soo xoogsaday ayuu dhistay daara dheer meel walbana lacag ka buuxsaday. Maalintaas way tara kaga dhammaatay geel dambe inaanu daba joogina uu giddigii suuqa geeyo wadana xaraasho. Ha yeeshee inta aanu taradaa ku dhaqaaqin ayuu gebiyey geelii ayuu la gasnaqsaday. Wuxuu xusuusiyey dhib wixii uu ka soo maray col, tuug iyo dugaagba siduu dhaaxda uga ilaaliyey, siduu badbaadintiisa nafta ugu biimeeyey ee halista badan ugu galay, siduu u waraabin jiray iyo kolba meeshii cusub leh siduu ugu doori jiray, dhul xoolo kale aanay ka dhaweyn intuu kula abaaday siduu u baday inuu jidiinto hilibka garanuugta ee laga caageen yahay, keeda baxsada sidii meel fog oo idil uu uga baadi goobi jiray ee ilaa uu helo uu raadkeeda ugu joogi jiray, siduu daraaddeed oon iyo omasooro kasta ugu adkaystay. Wuxuu gabayga ku bilaabay, sidaan dab uga bayriyo ilaa sabankan aan joogno, sahli maysid geeliyow intaan sayma kuu galaye, wax badan baan salaad hore u kacay sahan daraaddaay, wax badan baan saqaafiya korjoog suudi kuu maraye, wax badan baan salaar laga baqoo saar la kuu raraye, wax badan buu shisheeyiyo isigay aarka sayntaliye, wax badan baan sidii Nebi Ayuub kuugu saaburaye, sikad caara duub lagu sidoo suunka lagu geejay u sifeeyey suubay dartaa subaxi gaabnaay. Subaxyana ku raad guray adoo sayrmay waran weere, saqdaxana biyaha kaaga shubay sabadii oo yoode, kuu sahayday garanuug, baryana saban xumaagiiye ku surmiyey anoo gaajo qaba, saaf markaan cunaye soddon bay wax dheeriyeen intaan kugu sarognaye. Mataan Shiide gardaqsigiisi intaas kumuu ekayna uu sii waday. Wuxuu geela ku eedaynayaa intii uu daba joogay siduu salaadaha u gafsiiyey, tan iyo maalintii uu usha u qaaday sida aanay waxba ugu kordhin raggii ka tegay ee ay wada hayn jireen siday uga raysteen marka lagu digiro amaba la kala dhaco sida uu Soomaalida isugu laayo ee daraaddiis birta la isaga aslo. Markaas baa waxaa ku soo dhacday sida aadanaha dambiyada uu galo loogu qabsado haddii geelana kuwiisa loogu qabsan lahaa, naaraha halka ugu hooseysa ayuu ku abaadi lahaa. Ugu dambaysta wuxuu geela dhagaha ugu shubayaa go-aankii uu ka qaatay isaga oo ku leh saban xubaabaa lagu jiraaye, nurka soo socdaa hadduu samaado saylada ayaan ku geyn, wadaan iyo dawlis saabaankii aan dhaaxba kuu sidi jirayna waa damba gacmahayga laguma arki doonee ugu. Wuxuu yidhi, salaad aniga igu waajibtiyo soonamaan gudane, faral iyo sunnaba waa anigii kaaga saahidee, raaxana kumaan seexan weli waan ku sugayaaye. Kuwii nagaga kaa siibtay waa wada saraakiile, adigana safkii kuu gunteeday waa sidii weli, iyo saaxiibtinimadaadu waa siiga iyo oone. Kugu seegnay aakhiro ifkana suruf lagaa qaadiya adigaa sokeeyo isku dira soor wadaagta lehe nasaldabisay Soomaali badan sanacyadaadii. Intaad sababtay aadmiga haddii lagu su'aalaayo sida aan filay asfala saafiliin kama sokaysayna. Haddii se sabanku waa ba'an yahay eebba naga saaro, siiladay inoo tahay haddaad uga samaataane salaama Allah kala quusanno iga salweeyaan. Haduu hadal aqoon lahaa wixii garnaqsigaas uu geelu ka oran lahaa ma hayno. Sidaa darteed bay fiicnaan lahayd in la helo gabyaa kale oo ka mid ah raggii caanihiisa ku soo koray afkiisa inta ku hadlana mataan side kaga roga. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ha inoo joogo waayo toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ramishka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali da jayaan intaas ku dhaafayna haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan fanaanka Maxamed Suleiman Tubaac iyo heestiisa Faadumo Fardowsa.
Heestaasi Faadumo Fardowsa iyo boqorkii codka Maxamed Suleiman Tubaac waxay gabagaba u ahayd idaacaddii galabnimo oo ay halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud. Tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Shadina yada lo ke chignade in I'm Gene Randall. The congressional